varð honum til lífs að hann kom niður á dúnmjúkt ský. En skýið var á leið til jarðar. Það færðist neðar og nær jörð og svo bar það rétt yfir húsþak. Skýið gat ekki haldið stúf lengur uppi og hann féll til jarðar. Hann datt á höfuðið ofan í svartan stromp og lenti beint ofan í grautarpott sem stóð yfir eldi.